Kuuligel. 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 Kuuligel.
Tere hea raadiokuulaja, taas on eetris saade Kuuligel. Selle õppeaasta viimane ja teiega on stuudios tuleviku hariduse piirne koosseisus Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher. Ja täna me tahaksime kokku võtta sellel aastal põhiliselt käsitletud teemad ja tegelenud oleme siis kooliga muutuvas maailmas ning tänase saate pealkirjaks oleme pannud Inimene on kõige tähtsam. Ja väikeseks sissejuhatuseks võtaks sellise kolmainsuse, et kui mõtleme inimese peale, et siis põhimõtteliselt on kolm komponenti, mida peetakse ja mida me ise ka peame kõige olulisemaks, on keha, hing ja vaim. Ja kui me mõtleme selle peale, kas inimesed täna tunnevad ennast koolis ja hariduses piisavalt hästi või mis on nende põhivajadused, et siis me võiksimegi lähtuda just nendest kolmest komponentist, et mis on need pidepunktid, millest me oleme selle õppeaasta jooksul ka rääkinud, oleme arutlenud, saanud ise uusi mõtteid, kuulanud ära heade kolleegide mõtteid, sidunud seda omaenda praktikaga hariduses ja võib-olla on ka mõni raadiokuulaja saanud enda jaoks mõne sellise toreda pidepunkti, et millest ise edasi mõelda. Noh, mina teadupoolest olen see keha kõige suurem pooldaja, ehk inimene tema bioloogilises anatoomilises tähenduses ja täna hommikul siia stuudiosse tulles minu enda võib-olla selline märksõna oli see, et appi, et minu bioloogiline režiim on täiesti teine. Et see on minu nii-öelda keha ja bioloogilise valmisoleku küsimus ja tegelikult õppeaasta hakkab läbi saama ja mina pean tunnistama, et mina lapsevanemana olen päris väsinud. Mina olen väsinud sellepärast, et igal hommikul argipäeval algab tsükkel, kus kõik lähevad tööle, lähevad kooli, täidavad oma igapäevaseid rolle. Ja kevadeks oleme üpris tühjad nagu sidrunid, et me enam praktiliselt ei taha enam silmasära ja hinge ja südamega oma selliseid rutiinseid igapäevaseid toimetusi teha. Ma ei tea, kuidas minu kolleegid ennast tunnevad, et kas teil on sama tunne?
No kui sa tahad nüüd väga täpselt sellist kommentaari väsimusastme kohta,
jaa, palun.
siis selle peale võiks ütelda niimoodi, et tulles ka meie üldise niisuguse teema juurde, et inimene on kõige tähtsam, et inimestel on see väga erine. Et see oleks ka ju koolis väga oluline, et oleks võimalik inimesed, lapsed, erineva vanusega lapsed, õpetajad, erineva vanusega, erineva temperamentiga, erineva päevaplaaniga õpetajad, võiksid oma elu nagu, noh, nii-öelda natuke sobivamalt kujundada, mitte ei ole ette antud väga ranged niisugused nõudmised ja kuna sa räägid praegu sellest omikusest tärkamisest ja omikusest väsimusastmest ja siis mina võin küll öelda seda ka, et tõepoolest kõik need uuringud, mis räägivad murdejaliste kohta, et kui kool algaks kell 10, et noh, mis on ju täielik utoopi Eestis, kui Eestis kool algab 9, siis on juba täiesti revolutsioon koolis tehtud, eks ole, et siis need kõik tõesti on suurepärased. Ja mina ka pean ütlema, et tänasel aja hetkel, kus mul ei lähe lapsed kella 8 kooli, ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas ma saaks hakkama olukorras, kui ma peaksin iga hommikul emana tõusma kell 6, et mu laps oleks kell 8 klassis ja oleks võimene tööd tegema. Minu mõelest see on ilmvõimatu, see on jabur, see on tervisele kahjulik ja mida kõike veel. Et selles mõttes pole imestada, et kõik on kevadel väga väsinud.
Ja see oli hea tähelepanek, sest eelmises saates me rääkisime standardiseerimisest ja puudutasime lähedalt ka PISA-uuringuid. Ja kui me ise nende analüüsidega tutvusime, siis sealt jooksis läbi ka see hommikusöögi teema ja üleüldse toidu teema. Ja tegelikult olles ise teinud ühes koolis aastaid tagasi sellise kodukootud uuringu, et kas lapsed hommikul jõuavad ka süüa, siis selgus, et et lapsed hommikul süüa ei jõua, et tegelikult see energia tase ja see valmisolek tööks ja ajutööks ja intensiivseks, pikaajaliseks nii-öelda tähelepanu hoidmiseks on ju praktiliselt olematu, nii et see sinu kell 6 on täiesti adekvaatne aeg, et selleks, et laps kell 8 oleks koolis ja ise oleks ka kell 8 tööl, tegelikult peaks ju ärkama paar tundi varem, et pere jõuaks koos vähemalt hommikus süüa. Et kui paljudel peredel täna üldse veel seda traditsiooni on, aga rääkides nendest teismelistest, siis nende puhul kipub olema selline rutiin, et see pere roll hommikul või see koosolemine, et see on täiesti tahaplaanile jäänud. Et teismelised liiguvad omas rütmis ja valmistavad ennast ise hommikuks ette ja noh, tihti peale jääb just see selline füüsilise heaolu, bioloogilise heaolu komponent kesiseks. Et eks on olnud ka häid märke, sest paljud koolid on hakanud pakkuma ka hommikusööki just tänu sellele, et lapsed ei ole tööks valmis. Mina ikka imestan neid õpetajaid, kes kella 8 tundi peavad jõudma, et kuidas nemad oma lapsed lasta, et ta ja kooli saavad. Et nemad ju tegelikult on 7:45 juba postil vähemalt kui mitte 7:30. Ja kui sul on kodus pisikesed lapsed, mudilased, kes alles alustavad oma lasteaia teed, et kuidas see on võimalik, et sa selle lapse 7:30 lasteaeda viid, kui ka see on uuringute läbi ju tõestatud, et 2-3 aastane tegelikult ei ole valmis nii pikaks päevaks, et alustada hommikul vara ja lõpetada kell 5:30-6, nii nagu lasteaia päevad kujunevad.
Selles mõttes oli väga hea, et sa tõid õpetaja siia sisse, et ma arvan, et lapsevanematel ei olegi mingi küsimust, et lapsevanemad vastavalt oma tööle, töö iseloomule, kus juures, nagu me teame, mida aeg edasi, siis see töö iseloom iseenest muutub, et paljudel noorema põlvkonna esindajatel on võimalus seda töö algusaega valida ja tööandjad seda suhteliselt paindlikult nagu võimaldavad. Aga kui me räägime siis õpetajatest, siis nemad on ühed vähesed, kes peavad sellisest klassikalisest, ütleme, ma ei taha öelda 8-tunnisest tööpäevast kinni pidada, vaid, sest selge on see, et õpetajad teevad rohkem päevast tööd kui 8 tundi, aga vähemasti see tööpäeva algus, see on nagu fikseeritud ja sealt sa üle ega ümber ei saa. Ja ma arvan, et siin tegelikult võib-olla nii suurt probleemi just õpetajate seisukohast ei ole, sellepärast, et kui sa oled õpetaja, siis isegi kui sa oled tööinimene ja hommikul on väga raske üles saada, siis kui sa oled õpetaja, siis sa pead ikkagi enna sellise loodusliku kella saama natukene ühte rütmi selle oma tööajaga. Et see on kõik nagu korraldamise küsimus. Kui nüüd laste juurde veel tagasi tulla. Et selles mõttes mina siin nagu probleemi ei näe. Ja mida vanemaks ma saan, nagu vaadata õpetada keskmise vanust, mis on nagu paratamatus, siis ka mina, kui ma saan vanemaks, seda varem ma tõusen. Et midagi ei ole teha. Et noorel inimesel on seda võib-olla hommikust tund rohkem ja nüüd tulles nagu laste juurde, siis teatud mõttes, ega see nüüd nii väga revolutsiooniline ei ole, et kell 9 alustatakse, sest esimesed klassid reeglina on kell 9, algavad ikkagi enamuskoolides.
Küsimus, see ei ole mitte igal pool nii.
Jaa, see ei ole igal pool.
Aga suund on tõesti sinna poole, et paljud, kellel on võimalust ja kellel ei ole mitut vahetust koolis, mis on ka veel absurd.
Või kellel ei ole bussiliini.
Jah, et alustatakse tõesti hiljem.
Et tõesti küsimus on pigem nendest lasteaialastest. Ja kui me võtame nüüd õpetajad, kes, ja kui me räägime, et kõige olulisem hariduses on inimene, siis need vaesed õpetajad, kui neil on veel noored inimesed ja neil on väike pere ka, siis siin ma näen probleemi. Ja selles, et nad tegelikult kuritarvitavad oma töökohta õigemini see laste peal, kui nii võib otse sõna välja öelda, sellepärast, et ega need on ju need, kes kannatavad seal kõige rohkem.
Siit jooksis välja kaks sellist päris vastakad teemad, et punkt üks, ma tahaks Markusele vastu vaielda, see, et õpetajad töötavad rohkem kui 8 tundi päevas, et ma tahaks vaielda, et tegelikult summa summarum on jäänud selline tunne, et jah, töötavad, aga summa summarum ei pruugi. Sellel põhjusel, et õpetaja tööpäev tihti peale on killustatud, et kui tavaline kontori inimene läheb tööle 8:30 ja töötab 5:30, eks ole, siis ta teeb seda nii öelda järjest, et sellepärast, et teised töötavad ka samal ajal ja sa ei saa oma tööd võibolla teha, kui teisi ei ole samal ajal, eks ole, et tihti peale ju ettevõtjad töötavad ikkagi koostöös. Aga õpetaja päev on selles mõttes killustatud, et kuigi ka siin on tendents, et minnakse järjest rohkem koolides üle terviklikule tööpäevale, mis tähendab seda, et kontakttundide lõppemisega õpetaja tööpäev ei lõpe ära majas. Et sinna tulevad vestlused, koosolekud, arendustegevused, eks ole, et eelistatakse, et ka õpetaja teostab oma töö tegelikult normaalse tööpäeva jooksul, sest see on ajalooliselt niimoodi kujunenud, et kontakttunnid saavad läbi, õpetaja läheb ära koju ja siis öösel tegeleb oma vabast ajast hindamisega näiteks või tööde parandamisega, see on ju absurd kuubis ja seetõttu tundubki, et tegelikult õpetaja teeb summa summarum rohkem tööd, et tal ei olegi nagu vaba aega, isikliku aega, aga võibolla see ei pea paika, sellepärast see isiklik või vaba aeg võetakse nagu teisel ajal lihtsalt. Et see oli nagu esimene teema, kus ma tahtsin natukene nagu nii-öelda anda sellist...
Kas ma tulin oponeerida sulle selles küsimus?
Oh, jah, muidugi, palun.
Et see, mis sa ütlesid, kõik, see kõik vastab tõele. Ainult siin on väike nüans õpetaja võrreldes tavalise kontorinimesega on... Ta ei saa lihtsalt ilma enese arendamiseta, õppimiseta ja see õppimine toimub tundide ettevalmistamise näol. Selleks, et need tunnid ei oleksid igavad. Need ei oleks igavad sinu jaoks. Eks kui õpetajal endal on igav, siis olge mausad.
Siis teistel on veel rohkem igav.
Siis on veel rohkem igav. Mida ma ei taha öelda, et õpetajal peab hirmus huvitav olema ja lastel igav olema. Et see järgi saage valesti aru. Aga see lihtsalt see sunnitud olek, et sinu töökutse standardiga kaasneb pidev vajadus ja nõue ennast arendada. Kui me räägime kooli muutusest, siis ei olegi teist võimalust, kui see pidev enese täiendamine tuleb siia juurde. Mina kirjutaks selle nagu... tööaja sisse. Küsimus on nüüd selles, et kuidas seda pikas perioodis vaadata ja võibolla siin ongi üks nii-öelda põhjustest, miks paljud õpetajad ei ole valmis muutuma. Sellepärast, et nad ei oska oma aega pikas perioodis hinnata. Sest ma räägin lihtsalt ühest kogemusest Soomes, kui me nägime, mis moodi oli Soome koolis. Soome tänane koolijuhendaja Pekka Peura, et mis moodi tema oma tunnite üles on ehitanud, siis uskumatu, aga tundid ettevalmistus on toimunud suve vaheajal. Ja seal on väga palju tehtud tööd. Ja kui ma nüüd vaatan, palju ta teeb tööd koolipäeval, siis see ei ole liiga suur. Tal on aega puhata, tal on nagu mõnusalt aega analüüsida, et see koolistress tema jaoks puudub, aga see on juba väga spetsiifiline, vajaks nagu lahti seletamas laiemalt, aga me kahjuks tänase saate raames ei saa seda teha. Ehk mida ma tahan öelda on see, et selleks, et oma aega paremini kasutada, sa pead natukene rohkem seda investeerima täna. Ja seda kõike oma hetketöö arvelt, oma hetke perekonna arvelt ja kõik see, nüüd see ongi küsimus, et kus see kompromissi koht on. Kas ma vaatan kaugele või kaugele ette, suudan seda, keegi peab olema ees, kes mulle eeskuju, kes ütleb, et näed, ma olen selle tee läbi käinud. Aga kui palju meil täna on selliseid õpetajaid, kes on selle tee läbi käinud ja kes ütlevad, et eelmised 3 aastat vaevarikas tööd on nii-öelda tänaseks ära tasunud, ma tunnen ennast hästi, stressitase on langenud ja ma tunnen, et ma naudin oma tööd. Ja lapsed, tulevad kaasa ja lapsed samamoodi naudivad.
Üks asi, mis mind, Margus, sinu mõtteavalduse juures häiris, oli puht isiklikult häiris, oli see, et sealt jooksis läbi see sõna peab, et peab kohanduma, et peab kohanduma selle režiimiga ja kohandubki ja teine asi see tööhulk ja see aja investeerimine täna. Tegelikult noortel õpetajatel on see aja investeering enda arendamisse ja nii-öelda enda kohandamisse õpetaja rolli päris suur, eks ole?
Ja ka no, noorte õpetajate osakaal on lihtsalt niivõrd väike ja sõna peab, ma olen nõus. See on see mõtteviis, mida täna õpetajad nad väga paljudes küsimus mõtleme. Ma pean.
See on see mõtteviis, mida meie ühiskond täna veel väga paljudes küsimustes kannab, et peab, et süsteem on olulisem kui inimene. Ja siin ma tahakski jõuda sellise mõtteavalduseni, et võib-olla meil oleks aeg Eestis selleks, et kõigil inimestel saaks lõppkokkuvõttes normaalsem ja parem võibolla oleks aeg süsteemipõhiselt ühiskonnalt liikuda inimesepõhisesse ühiskonda, sellepärast, et meid on ikka hirmu äratavalt vähe. Meid on tegelikult äärmiselt vähe. Ja me võime siin oma talente koju kutsuda ja nad võivad tulla ja siis minna sõjaväkke asendusteenistusse harju valmistama, eks ole, olles ise maailma tippülikooli kraadiga ja nii edasi. Et võime oma talente koju tagasi tuua, aga tegelikult on meid hirmu äratavalt vähe ja inimestel ei ole siin hea elada, ei ole hea õppida. Ja sellepärast eelistatakse õpinguid jätkata ka mujal, kui see vähegi võimalik on nii majanduslikult kui ka, kuidas öelda, puhtalt sotsiaalselt, et kui on võimalik Eestist välja minna, siis minnakse pigem välja. Et see sõna nagu peab, et me oleme mingi süsteemi orjad, et mingi süsteem on meile peale surutud, arvestades meie oma nii-öelda klimaatilist iseärasust, me elame äärmiselt raskes kliimavööndis, väga huvitavas, väga rikastavas, aga äärmiselt raskes inimkehale, puhtalt bioloogilisele kehale väga raskes kliimavööndis. Meil on vähe energiat ja me peame tohutult palju seda nii-öelda ümber töötlema, sisse söödavad energiat selleks, et elus püsida, et aktiivselt püsida. Ma toon sellise huvitava näite, et meil oli iljuti, ma olin vaatlemas ühte õppegruppi ja siis juhendaja toredasti analüüsis nendega erinevaid jooke. No et pudeli veed, mis on, et igasuguste maitseveed ja siis kuni energiajookideni välja, mis sisaldavad siis kofeiini või tauriini või noh, mis selliseid noh, ergutavaid aineid. Ja see oli väga tore vestlus, lapsed said väga palju teada, eks ole, kui palju tegelikult on suhkrut, kui palju tegelikult vaja on, kuidas lugeda silte pudelite pealt ja nii edasi, sest uuringute järgi, noh, suhkrumaksu teema on ju praegu endiselt veel meedias üleval ja seal, et kui palju tegelikult lastel siis suhkrut on vaja sisse juua, et noored ongi kõige suurem tarbijasgrupp üldse suhkrujookidel, et palju seda siis vaja on. Ja siis küsis see juhendaja äkki minu käest, et kuna ma seal ruumis seisin, lihtsalt vaatasin, kuidas nad töötavad, tegin endale märkmeid. Küsid Liina, aga kuidas sul on selle hommikuse kohviga, et noh, et kas sina tunned ka nagu vajadust hommikul kohvi juua? Ja mina ütlesin, et jaa, et minu miinimum on absoluutselt 2 tassi. 2 tassi kohvi ja magustatud kohvi ja mitte sellepärast, et mul oleks kohvi sõltuvus või mitte sellepärast, et kohvi mulle hirmsasti maitseks, vaid see on puhtalt sellepärast, et minu unetarvidus on 8 tundi öösel ja ma ei maga seda täis ja ma vajan sellepärast ergutavaid aineid, et hommikul üles ärgata. Et kui ma magaks nii-öelda oma unetäis ja kui ma õhtul ei tahaks seda oma enda isiklikku aega, rahuaega, mõtlemise aega, võib-olla päevamuljate läbiseedimise aega saada, siis ma läheks kell 11 magama ja märgaks üles ja mul oleks seda kohvi tegelikult vaja. Et selline nagu eluline näide, mis paneb ennast ka mõtlema, et tegelikult kas me elame nagu oma bioloogilise režiimiga kooskõlas või me tarbime ennast üle.
Mina tahaks nüüd, Liina, sinu jutu peale uuesti tagasi tulla selle omiku juurde ja selle juurde, et inimene on kõige tähtsam. Et küsimus on minu mõelest selles, et mida me peame nagu koolis, noh, meie peame, kui me oleksime kooliõpetajad või koolijuhtkond, et mis meie koolis on kõige olulisem asi või kõige olulisem. Et kui meie koolis on kõige olulisem inimese heaolu ja see, kuidas inimene ise ennast nagu sellesse olukorda viib , et ta saaks kõige paremini tööd teha ja ta saaks näiteks ka olla kõige paremas vormis , et ta tunneks ennast kõige paremini arvestades kõike tema iseloomu ja isiksust ja kõike seda ja arvestades ka seda , mida paratamatult peab koolis tegema , et laste eest seista , lapsi kaitsta , kiusamise eest kaitsma , õpetama , juhendama , et see koormus , mis õpetajal koolis on , on tegelikult väga suur , aga et selles kogu selles kontekstis või kogu selles keskkonnas , kogu selles ühise tegutsemise süsteemis peaks olema ikkagi see olukord , et iga inimene võiks ennast leida sellisena , et ta suudaks olla positiivses meeleolus , et ta suudaks olla võimalikult puhanud , et kas joob energiajooke või joob kohvi või mida ta tahab , et see on tema enda vaba otsustus . Aga see , mida ta teistele annab ja see , kuidas ta õpilastega käitub , see , kuidas tema panus on sellesse meiesse , kuidas tema oma rolli täidab , kuidas tema toetab oma üksikuid lapsi seal oma klassis ja kuidas ta kolleegide suhtleb, et see selles kõlaks läbi see kooli ühine väärtus, et inimene on kõige tähtsam. Ja kui see on kõige tähtsamaks koolis tõstetud, siis iga inimene saab ju endale vastava, kui teda on harjutatud, õpetatud, suunatud, juhendatud, iga inimene saab endale vastava nagu olukorra tekitada, mis antud selles hetkes on kõige parem tema jaoks.
Tiia, sa kohe võtsid kenasti nüüd selle Maslow püramiidi.
Ei, ma ei võtnud üldse.
Ette ja siirdusid selle hingelise dimensiooni või aspekti juurde. Ma ise eile jalutasin ühest koolimajast mööda, mille kohta ma väga palju, ma ei ole seal sees käinud, aga väliselt oli kõik väga ilus ja minu vestluspartner kiitis ka, et kõik on kenasti korda tehtud, staadion oli, mis kutsus, sest minu lapsepõlv möödus staadionil ja see lõhn ja kõik see oli nii omane ja ilusasti korrastatud maja, suur maja, suur kool. Ja siis ma kuidagi tuli isenesest üle uulte, et kui see oleks minu teha ja minu otsustada, siis ma ei ehitaks mitte ühtegi suurt koolimaja enam. Ma lõhust nad kõik ära. Et selline suur hoone, kuhu erinevate vajadustega inimesed niimoodi kokku jooksutatakse ja pannakse sõjaväena toimima kella pealt sisse välja, et see juba isenesest loob, nagu sa märkisid, et tuleb tagada inimeste turvalisus, et see on õpetaja üks, ma arvan, tänaseid kõige suuremaid rolle, tagada inimeste emotsionaalne ja füüsiline turvalisus. Et noh, kui see infrastruktuur ise juba loob eeldused selleks, et on oht, et inimesed ei tunne ennast seal turvaliselt, no kuidas üks inimene saab
Pühad seda mõjutada? See ei saa ju olla õpetaja kõige suurem roll. Selleks, et turvalisus tagada koolis lastele ja õpetajatele ka, võib võtta turvamehi või peaks sellesse ehitama turvasüsteemi. Õpetaja on ikkagi hoopis teiseks asjaks kutsutud koolis.
Jah, aga kui ja sa ausalt vaatad, siis tegelikult see on täna päris suur roll.
Ma räägingi tegelikult, et küsimus on ikkagi, ma olen nagu veendunud sellise Võibolla see on tõesti reaktsioon teise pendli otsa, eks ole, ma olen veendunud, et üksinda ei saa midagi teha, et õpetaja üksinda ei saa ka oma isegi oma väiksel klassi lastel olla piisavalt turvaline turvalisuse nagu tekitaja, et see koos olemine on oluline ja et kui õpetajad koos mõtlevad kooli turvalisuse peale, et siis nendel on endal ka turvalisem. Et võiks isegi tekitada selle küsimuse, et kumbal on vähem turvaline koolis, kas õpetaja või õpilase?
Tegelikult on siis ju kooli sisse programmeeritud selline huvitav paradoks, et ühtepidi inimene on oma olemuselt nii-öelda karjaloom või ta vajab nagu sotsiaalset suhtemist, ta vajab seltskonda, ta vajab kaaslas, üksinda on väga vähesed, kes suudavad täiesti üksinda eksiilis elada ja areneda ja toimetada ja sellest rahulolu tunda. Aga üldiselt inimene ju vajab seda sotsiaalset keskkond ja teistpidi, kui see sotsiaalne keskkond on talle loodud, siis on ta oma kaaslaste kõige suurem vaenlane, kas pole paradoksaalne.
Ei, no see ongi see, võib öelda, et kui keskkond on nagu liiga ebasobiv ja siis on ta vaenlane.
Haksin mõtlema selle Liina, selle koolimaja lamutamise peale. Et antud... See ei olnud mitte ainult füüsiline, vaid see oli ka nagu vaimses mõttes, siis kui ma olen rääkinud haridusinimestega ja kes on sellised haridusuuenduste nii-öelda eeskõnelejad, siis kõik on tunnistanud, et täna oluliselt lihtsam oleks alustada kooli kui sellise terviku ehitamisega nullist, täiesti nullist. et planeerime kõigepealt sisu, siis sinna vormi juurde ja nii edasi. Ma olen sellega täiesti nõus. Nüüd teine küsimus on see, et kui palju seda võimalust on, paraku seda võimalust on väga vähe. Et reaalsus on ikkagi see, et kuidagi tuleks seda alustada nagu sisu ümber mõtestamisest. Ja kui rääkida nagu füüsilistest koolimajadest, siis ma olen täheldanud ühte sellist tendentsi või see on üsna levinud, et väga paljud vilistlased oma seda kooli vaimsust ja seda kooli aega, seda positiivset seostatakse tihti majaga, mitte see nii-öelda kooli sisuga. Et kindlasti on seal mingisugused positiivsed õpetajatest. Muideks, õppimine toimub läbi ka, kui me mõtleme tagasi oma isikliku kooliaja peale, siis me ju mõtleme alati kahes suunas. Et kas meil on nagu positiivsed eeskujusid või kas meil on olnud positiivsed eeskujusi selliste õpetajate näol, keda kindlasti ei tohiks järgida eeskujuna. Ja viimaseid näiteid on nagu paratamatult olnud rohkem ja seetõttu see maja on omandanud sellise nagu koolivaimsuse ja meie omaaegse ühtehoidmise sümboli. Et selles mõttes ei tohiks ala hinnata seda olemasolevat koolimaja. Nüüd küsimus on, ja me oleme, kui me oleme käinud ka oma selle kriitilise sõbra koolinõustamisprogrammidega koolides, siis me oleme täheldanud seda, et me võtsime alguses fookusesse selle lapse heaolu. Ja ühel hetkel me saime aru, et lapse heaolu ka nendes koolides, kus on ühel või teisel viisil nii-öelda tõstetud siis heas mõttes loosungiks, siis nendes koolides millegi pärast õpetajad on õnnetud olnud. Ja siis me oleme aru saanud, et ei saa lapse heaolu, ei saa saavutada kellegi või millegi arvelt. Ja me peame vaatama seda koolikeskkonda, nii vaimset kui ka füüsilist keskkonda nagu tervikuna selles mõttes, et seal peab olema kõigil hea olla. Just. Ja küsimus on selles, et kuidas tänases olemasolevates koolimajades seda saavutada. Ja kõige lihtsam on see, et alustame mikrokliimast. Ehk see, et koolis oleks kõigil, ütleme, et nad tahaksid tulla sinna. Mitte maja pärast, vaid sellepärast, et meil on seal mõnus olla. Ja mitte sellepärast, et meil on klassis mõnus olla ja õpetajad, küll me need õpetajatega ka kuidagi elame üle, eks. Väga paljud lapsevanemad on mulle ka omavahelises vestluses öelnud, et suuresti nende klassivaim tekiski sellest, et nad moodustasid ühisrinde õpetajate vastu. Et seda tuleviku koolis sellel ei tohiks nagu kohta olla. Ja seetõttu oleks vaja, et koolis, kui me räägime koolikeskkonnast, siis me räägime eelkõige sellisest headest suhetest. Ehk kus on vähem koolikiusamist, vähem sellist nagistamist, et kus oleks sellist heatahtlikku, sellist pusimist, omavahelist pusimist, mis annaks tõuke pigem, et ma tahan teisest parem olla, aga mitte see, et ma pean kuidagi hakkama saama siin.
Mul on hea meel, Margus, et sa võtsid selle kooli vaimu sidumise kantsi ehk koolimajaga teemaks sellepärast, et vähemalt minu ettekujutus ja tegelikult see juba natukene on ka sellist praktikat näha, et koolimaja kui arhailine sümbol, et tuleviku kooli juurde see enam ei võibolla, ta ei peagi kuuluma. Sellepärast, et kuna eestlased on sellised parajad individualistid ja see sama vastandumine tundub, et see on meile ema piimaga kaasa antud, et ühisrinne moodustub siis, kui on välisvaenlane, eks ole, ja kui välisvaenlast ei ole, siis me oleme omavahel kõige suuremad vaenlased ja nii-öelda piltlikult öeldes sööme üksteist. Et kuidagi meie sellise rahvusliku nagu individualismiga need suured hooned ja suured seltskonnad ja see kõik inkorpore, kõik ühe eest ja üks kõigi eest ja et see nagu siis see nagu meie ühiskonnas see ei toimi, see pole toiminud ja ilmselt ei toimi see ka tulevikus mitte.
Peetikult on teatud mõttes ju pealt näha justkui toiminud, et selles mõttes on saanud selliseks, mida väärtustatakse.
No, me näeme,
ei osata näha, ütleme, selle taha.
Ja me näeme ju seda, kuidas me endale kogu aeg tõendame, võttes eelmise saate vestluse jällegi õnnelikud pisatulemused, et kuidas me endale kogu aeg tõestame, et kui hästi me oleme hakkama saanud ja paneme ikka poisid samas vaimus ja kõik saab veel parem olema. Et kui see nüüd kõrvale jättes see nagu natuke ka petlik pilt siis ja vaadates tegelikult reaalselt, kui palju koolikahjustusega lapsevanemaid täna
Ja lapsi,
kes on olnud endised lapsed, et noh, ma võin küll öelda, et olles ise koolipidaja olnud 10 aastat, siis ega need vanemad ise sellesse kooli enamik tagasi ei läheks, kus nad on tulnud, mina isiklikult ka ei läheks. Ometi minu oma laps läks samasse kooli, kus mina olin ja ma tegelikult teadsin neid võlusid ja valusid ja läbi oma lapse järjekordselt ma kogesin selle sama tee läbi, mis ma olin ise kogenud ja jõudsin aru saamisele, et võibolla see formaat ei ole kõige parem.
Koolitraditsioonid selles mõttes ei pruugi olla nii-öelda positiivse märgiga.
Jaa, aga ma tahtsin tuua lihtsalt ühe näite või mõtlemise koha, et näiteks Tartu erakool täna läheb seda teed, kus ta kutsub ellu ja moodustab väiksemaid õppegruppe. Et kuna maja ei ole kummist ja kuna see laste arv ja see tung ja see soov võibolla seda õpikeskkonda on natukene paremaks oma lastele teha vanemate poolt väga suur ja noh, üks maja ei suuda nii palju inimesi lihtsalt mahutada ja vastu võtta, et siis ainukene lahendus, kui ei saa suuremat maja ehitada ja seal veel suuremat kombinaati või kolhoosi teha ja noh, see on ju koolipidajaga põhine mõte olnud, et mitte kolhoosi kooliks nii-öelda muutuda, vaid et olla selline piisavalt väike piisavalt 11 tundev turvaline keskkond, et siis ainuke variant on nii-öelda ennast laiali pudistada. Ja tegelikult on väga toredad kogukonnad näiteks Tartu linnas tekkinud, kes on huvitatud sellist õppegruppide käivitamisest oma kodu lähedal, oma nii-öelda linnaosas ja sügisel ju alustab esimene grupp viilinnaosas, kus on siis väiksem hulk lapsi, nad alustavad esimest klassis. Ja huvitav kogemus oli see, et kuna oma poeg läheb sama kooli esimesse klassi, siis ma olin sellel esimese klassi koosolekul ja see vanemate, noh, kuidas öelda, nõutus, kellele pakuti siis sinna teise asukohaga õppegruppi lapsele kohta, see nõutus, aga et kus on koolimaja, kus on võimla, kus on söökla, et sellised infrastruktuurilised elementi, mida oli see huvitav, sest tegelikult kui laps õpib, siis nendel ei ole absoluutselt primaarset kohta, et on võimalik logistiliselt igal viisil korraldada söömine ja võimlemine ja aktused ja noh, kõik sellised nagu traditsioonilised koolielementid, need on kõik võimalik korraldada logistiliselt, et see ei ole üks suur maja, et see on meie koolimaja, aga see mõtteviis ise ja noh, nii-öelda võime mõelda selle teha, et saab ka teisiti ja noh, seda enam, et tegelikult Tartu erakool on ju inkubeerinud Peedu kooli, mis asub Elva lähedal juba 4 aastat ja see töötab väike maja, väikesed grupid ja see töötab ja see on täiesti jätkusuutlik. Et noh, et seda mõtteviise nagu edasi, et võibolla üks tuleviku suund on ka see, et see vähemalt väikestele lastele see õppimise koht võiks olla tõesti kodu lähedal, võiks olla piisavalt väikses kollektiivis, et saaks harjutada nii-öelda neid sotsiaalseid oskusi, et kuidas tulla väiksemas kollektiivis toime selle asemel, et 600 lapsega korraga maja peale sattuda ja hakata seal siis ennast positsioneerima, et poisid teevad oma redelit ja tüdrukud võrgustuvad, eks ole, et kellel kuidas see protsess siis õnnestub.
Tule meie ilma, ilmas mängus teie ilma. Lintse aprill. Peibus palju oksa sees on vill. On kuus, ei viis. Lähed metsa launuga, see viis. Mis siis? Ja mida pole, seda pole. Pole, mis tu lihtsalt pole. Tule, ole, tule, ole. Tule ikka meie.
Saate pealkiri on, et kõige tähtsam on inimene ja mina pean ütlema, et ma olen mingis mõttes nagu nende mõljete või mõjude all täna, et olen lugenud siin viimasel nädalal ühte juhtimisraamatud, äripäeva juhtimisraamatud ja kus on räägitud inimeste juhendamisest ja ühesõnaga kõigest nendest teemadest, kuidas siis ettevõttes, kus on eesmärgiks rohkem raha teenida, kuidas inimene on oluline. Ja kõik need näpunäited ja need soovitused, mida sealt raamatus siis võib nagu lugeda, panevad mind kohutavalt mõtlema, et missugusele kaugusele on ära jooksnud eest noh, väga paljud ettevõtted, et pangad ja suured firmad ja välisfirmad, kes Eestisse on ka tulnud ja nii edasi, ma mujalt ei räägigi. Kuidas nendel on oluline iga töökaaslane või iga töötaja ja kuidas on üles ehitatud igasugused partnerluse ja mentorluse ja uute inimeste kohanemise ja juhendamise ja kõik mis süsteemid ja kuidas õpetatakse nendele väikerühmajuhtidele või suuremate rühmapartneritele edasi kõik iga inimest tähele panema ja kuidas iga inimesega suhtlema, mida ettevõtme, mida tegema, eks ole. Ja siis ma alati, kui ma loen mingit sellist raamatut, mis puudutab just ettevõtteid, siis ma alati mõtlen selle peale, et kuidas see saab ikka võimalik olla, et see kuristik on nii suur, et ettevõttes, kus on raha tähtis ja saavutused tähtsad, noh, nii-öelda kõik, mis ettevõtlust üleval hoia, on välja arendatud seda tüüpi, iga inimene on tähtis süsteemid ja räägitakse sellest, kuidas ollakse üksteisele sõbrad ja et kuidas tulemused toovad paremaid, kui inimesed saavad omavalt hästi läbi. Aga see sama kõik ei ole paljudesse koolidesse jõudnud, et mis on see küsimus, mis on see põhjus, miks see nii on, et ei ole koolid kas või ise avastanud. Mina ei tahaks üldse süüdistada siin õpetajate koolitust või mitte mingeid muid kohti, vaid minu mõelest on iga kooli enda. Nagu koolikultuuri ja kooli omavaheliste kokkulepete ja suhtlemispõhimõtete, eetiliste suhtumist ja edasi väärtuspõhist, noh, nagu kokkulepete tulemus. Et ma ausalt öeldes, ma ei saa aru, miks see nii võib olla, et lapsed, kes on meie tulevik, lapsed, kes on õrnad ja tundlikud ja ka õpetajad, kes on ju väga tähtsad inimesed, kes õpetavad meie lapsi, kes noh , seal nii-öelda lõvilõugude vahel , nagu me ükskord siin rääkisime , et miks see sama , et inimene on kõige tähtsam , miks see nii palju
kooli jõudnud ?
Ma arvan , et mul on paar vastust sulle .
väga hea .
et tõesti , ma olen ka täheldanud seda , et kool ja ettevõtlus käivad või eksisteerivad kuidagi paralleelmaailmades ja paralleelsed sirged teatavasti ei ristu või see tõenäosus on väga väike , aga noh , ühiskonna mõte ongi või ülesanne ongi see , et kuidas need nüüd panna ristuma , et kuidas see paralleelmaailmad ära kaotada . Ja seal on põhjusi kaks ja põhjused on tihti tänased ettevõtjad on tänased lapsevanemad . Ja selles mõttes , kui me vaatame lapsevanemate suhtumist kooli , siis siin valitseb teatud mõttes selline kahetine või nihilistlik mõtlemine . Ma toon selleks ühe näite , et nüüd juba pea rohkem kui 5 aastat tagasi ma kuulsin , kuidas ühes koolis lapsevanemad , õigemini kool kutsus lapsevanemad siis kokkusaamisele selleks , et tutvustada oma nii-öelda uudset lähenemist . Ja lapsevanemad tulid kokku ja alati , kui kooli kutsutakse lapsevanemaid , tulevad sinna kõik , ütleme , sellised edukad , sellised noh , ütleme , elus hakkama saavad ja heade noh , ütleme siis töökohtade ja positsioonide peal olevad lapsevanemad . Ja tulemuseks oli siis see , et õigemini tulemuseks , vaid eelduseks oli see , et kõigepealt küsiti siis lapsevanemate käest , et milline on nende elu parim selline õppimiskogemus . ja neid õppimiskogemusi toodi nagu tõeliselt kaasaegseid ja tuleviku mõistes noh , ütleme selliseid häid meeskondlikud ja inspireerivad , motiveerivad ja nii edasi . Ja need ükski neist ei olnud seotud nende kooliajaga , ehk kõik need õppimiskogemused olid nii-öelda seotud elukestva õppe selle osaga , mis algas siis , kui kool läbi sai . ja kui hakkate rääkima siis nii-öelda koolist ja lastest , siis kõik see , mida nad olid rääkinud , selle nad unustasid ära ja nende nägemus sellest , mismoodi koolis õppimine peaks toimima , ei lähtunud mitte sellest tänasest ettevõtluskogemusest , ütleme siis niimoodi , või töökogemusest , tööalasest kogemusest , vaid nende isiklikust koolielust . ja põhimõttelise , sain hakkama , tulin toime , kannatasin ära , saab hakkama ka laps , tuleb toime , kannatab ära , peab ära kannatama . Ja tänapäeva konkurentsi tihedas maailmas on see vältimatult vajalik selleks , et tulevikus ellu jääda . Ja see nihilism üllatas mind nagu noh , tõsiselt ja ma arvan , et ega see ei ole muutunud . Täna on täpselt samamoodi , lapsevanemad ootavad koolidelt tulemusi , ootavad selliseid häid testitulemusi , häid eksamitulemusi ja nad ei mõtle selle peale , et see õppimiskogemus võiks olla selline motiveeriv , inspireeriv , selline tõeliselt hea , mõnus , seltskondlik , see , mida nad kogunevad , et ehk kool justkui peab olema selline noh , ütleme selline karistusasutus ja et siis , kui see läbi saab , et siis hakkab niimoodi mõnus elu .
no see karastab , kuidas karastusteras , eks ole , meie kõigi lapsepõlve kuldvaramusse kuuluv teos . mina julgen arvamust avaldada , et kool saab eksisteerida veel niivõrd teises dimensioonis ja teises maailmas tänu sellele , et tal tegelikult puudub vajadus teisiti teha . see lapsevanemate enda nihilism on kindlasti üks põhjus , mida Margus seletas ja teine põhjus on see , et kuna haridus on litsenseeritud tegevusala , see tähendab seda , et tegelikult värske õhuvahetus koolis kui organisatsioonis puudub . Et inimesed , kes satuvad kooli tööle , need peavad olema selleks ette valmistatud ja tuleb päris paks pahandus , kui vastavaid diplomeid , tunnistusi pole ja nende hankimine on päris vaevarikas tee , see käib ainult läbi akadeemilise süsteemi .
Ja seda jälgitakse . Noored kooli programmi .
No noored kooli programm on üks selline tore ja tagasi kooli on üks teine tore algatus , aga ilmselgelt seda värsket õhku piisavalt sinna ei satu ja samamoodi koolist inimesed tihtipeale ei leia endale rakendust ka väljaspool ja ma olen kuulnud ka ettevõtjaid , kes on suurte organisatsioonide ees ja kui nad otsivad endale töötajaid ja tuleb lauale CV , kus on , inimene on õpetajana töötanud , siis see pannakse kõrvale. Ja ma täitsa tundsin huvi, et miks siis selline põhjus, et tegemist on kahtlemata haritud ja intelligentse inimesega ja noh, ta ju peab suutma teiste inimestega koos töötada ja hästi suhelda. Aga kardetakse seda, kuidas öelda, seda autokraatiat, mis inimeses on, et ma olen üksi, see on minu klass, see on minu aine, eks ole, aga ettevõtluses tegelikult on tarvis sellist emotsionaalset intelligentsust, sotsiaalseid oskusi, teise inimese kingadesse paneku oskusi, sest kui sa suhtled kliendiga, sa pead suutma näha kliendi vajadusi, mitte ise enda seda, mida mina tahan ja mida mina suudan pakkuda, vaid seda, mida teine vajab. Et sellised väikesed nagu käärid on selles süsteemis.
Ettevõtjad lähtuvad töötajate valikul oma isiklikest eelarvamustest. Kui me räägime, nagu, kui tuleb sõna kool sisse, õpetaja, siis me räägime täpselt, nagu liigume sinna samasse oma kooli kogemusse ja me ei oska näha õpetajat täna kuidagi teissuguses kontekstis.
Ja teine põhjus võib olla ka see, et Eesti on suhteliselt noor süsteem. Et selline väljend nagu intellektuaalne kapital ei ole tegelikult jõudnud juurduda, et need samad ettevõtted, kellest sina, Tiia, rääkisid, et nende jaoks on intellektuaalne kapital suurim väärtus, sellepärast, et kirjutuslaudadel, vahenditel, arvutitel on väga väike väärtus tänases maailmas, see ei taga sulle konkurentsieelis, see ei taga sulle seda kasumit, seda edu, silmapaistust, erisust, aga inimesed oma unikaalsete lahenduste ja mõtlemisega, et noh, kuidas öelda, minu eilne diskussioon oma kaaslasega tehisintellekti teemal, eks ole, et kas on võimalik programmeerida tehisintellekti niimoodi, et ta teeks täiesti ettearvamatuid valikuid, seepärast, et kuidas öelda, rumala inimese, rumala keha toob surmasuust välja täiesti ebaloogiline valik teine kord, mida ei ole võimalik õppida ette, et see on nii-öelda inimlik rumalus on see tegelikult või inimlik kiiks on see, mis kujundab täiesti ootamatuid lahendusi ja mõtleb välja asju, mida noh, võibolla pragmaatiliselt ei olegi nagu võimalik välja mõelda või välja pakkuda. Et need on need asjad, mis kooli ole jõudnud, et see arusaamine, et inimesel on intellektuaalne väärtus. Et ta ei ole lihtsalt nii-öelda süsteemi mutrike ja et kõik inimesed ei peagi olema kuubikud, sellepärast kui kõik läheks ühest kuubiku august läbi, siis noh, olekski meil väga ilus sein, aga arhitektuur puuduks, eks ole.
Aga ja mida aeg edasi, juba täna tegelikult, kui me räägime ettevõtlusest, siis just see tark intellektuaalsele kapitalile baseeruv ja põhinev majandus loob ju rohkem üle poole lisandväärtusest, ehk siis sellest tulemuslikkusest majanduses. Ja mida rohkem me tuleviku vaatame, seda rohkem see ilmselt hakkab nii olema.
Et me oleme nüüd selle aasta lõpuks jõudnud minu arvates väga huvitava seisukohani, mis praegu nagu jääb kõlama või ma tahaks tõsta üles, et kooli muutumise kõige suuremad takistajad on lapsevanemad. Et kui räägitakse juhtimisteraapiast või matemaatikateraapiast või siis peaks hakkama tegema sellest nii-öelda kooliteraapiat, eks ole, kõik need koolikahjustustega lapsevanemad peaksid suutma nagu ennast kõrvalt vaadata ja oma neid negatiivseid kogemusi enda jaoks teadustada ja just see suurepärane näide, mille sa Margus tõid, eks ole, et nende nihilism ja kõik selline noh, nii-öelda vanaaegne arusaamine kooli mõttest, mis on teatud mõttes ju nagu laias mõttes tegelikult lausa vägivaldne ja last kahjustav, et kui lapsevanemad vaatanurk ise enda oma koolielule, oma mälestustele koolist ja oma mõjudele, mida nad koolist on saanud ja et hoolimata koolist ja hoolimata koolist toimunust on nad õnneks leidnud siis ikkagi tänasel hetkel oma ettevõtluseks võimalikud nagu anded ja nedasi, et kui see mõtestatus saaks laiemalt nagu teostatud, et siis tunneksid õpetajad ka võibolla suuremat toetust selleks, et nemad saaksid hakata muutuma ja et nemad saaksid hakata ka seda mudelit koolis rakendama, kus inimene on kõige tähtsam. Et see on nagu suur selline mingis mõttes ju lumepall. Ma ei tahagi otsida selle lumepalli nagu otsi ja öelda, et nüüd süüdi on lapsevanemad ainult.
Aga ma arvan, et lapsevanemad ei ole siin süüdi. Süüdi on tegelikult ühiskond. Nagu sa ütlesid, et väga paljud lapsevanemad on koolikahjustusega ühel või teisel viisil ja see tuleneb nagu meie ajaloolisest minevikust ja teissugusest haridusest ja teissugustest, noh, ütleme sellisest ebainimliku kooli põhimõtetest, siis täna tuleks see nagu jätta selja taha ja kõik peaksid selle kogemuse saama kuidagi välja rääkida, ehk siis lapsevanemad peaksid tulema kokku, rääkima ära selle negatiivse ja siis peaks olema keegi, kes kooli poolt ütleb, et aga jätame selle selja taha ja ärme soovi seda ja vaatame tulevikku, aga võibolla peaksid ettevõtjad ka natukene rohkem näitama seda, nii-öelda avama seda igapäevad, noh, ütleme seda ettevõtluse osa koolis, et selles mõttes kooli ettevõtluse lapsevanemate kogukonna, ehk siis terve ühiskonna koostöö on hästi oluline siin ja kui me räägime sellest, et paljud lapsevanemad on, noh, ütleme, hariduslike kahjustustega, siis võib-olla peaks olema see ka nagu täna, mis on ka riiklikult võetud see kaasav haridus ja õpilaste toetamine ja et mis on võetud fookusesse, aga me oleme ikkagi nii palju minevikus kinni, et me täna veel ei teha, kuidas oleks võimalik positiivselt või milliste vahenditega. Ehk täna sellised vahendid, nagu me oleme jõudnud tänaseni, et need ei tööta tulevikus, kuigi me arvame niimoodi. Et kuidas seda inimsõbralikust, positiivset mikrokliimat, koolikiusamist, teineteisel ära tegemist, konkureerimist, mis on tegelikult ju konkureeriva selle ühiskonna tulemused, et kuidas seda muuta niimoodi, et me muutuksime toetavaks, mõistvaks, teist poolt aru saadavaks ja et sellest me saaksime ühised eesmärgid nagu seada, et küsimus on see, et me ei pea millegi vastu võitlema, nagu sa Liina ütlesid siin saate jooksul, vaid et me peaksime vaatama tulevikku, seadma mingid ühised eesmärgid, mille nii jõudmine või mille poole liikumine peaks lähtuma hoopis teistest põhimõtetest.
Ja, sa koolikiusamist ka nimetasid selles nimekirjas, et selles mõttes ju koolikiusamine on ka selle vana mudeli üks osa, et sellest, kui me seda nüüd PISA tulemustena on toodud seda kõige olulisemaks Eesti kooli probleemiks praegu, et siis sellisel juhul me võime ka öelda, et on nüüd üks ometi üks indikaator, mille järgi me võime siis öelda, et ka see on olemas, kuna see mikrokliima on koolis endiselt selline mitte inimest arvest.
Mm-hmm. Et ma tahaksin saate lõpetuseks siis kokku võtta, et ma ise vahepeal tunnen ennast nagu andkandeks väljendust evangelist, kes käib ja räägib, et kommunikatsioon on kahepoolne, aga antud kommunikatsioonis, et tõesti see ettevõtlusmaailm ja koolimaailm kuidagi moodigi hakkaks oma vahel haakuma ja et need head praktikad jõuaks ka kooli arusaamine, et inimesel on intellektuaalne väärtus, et see on kõige suurem väärtus, mis väikesel riigil saab olla, et siis see tähendab seda, et on vaja hakata üksteisega rääkima, aga selle kõneluse algatajaks saab täna meie süsteemis olla ainult kool. Selleks luues selleks formaadid ja ruumi ja olles ise 10 aastat koolipidaja olnud, siis tegelikult 5 esimest aastat ma kulutasin selle peale, et on lastevanemate kogukonda liita, et see diskussioon tekiks, et tekiks normaalne suhtlemine, mitte hirmunud, tulemustel orienteeritud, üksteist survestav, vaid normaalne suhtlemine. Ja 10 aastat hiljem uued vanemad, kes tulevad oma lastega meie kooli, on endiselt neil küsimus, nad tahaks õudselt panustada, nad tahaks toetada oma võsukesi, et palun teeme õpiringid, õpetage meid, kuidas oma lapsi paremini õpetada. See on selline hea soov ja silt, mille raames saab hakata rääkima, mida üldse kool täna teeb ja kuidas teeb, sellepärast, et vanematel ei ole sellest tõrna aimugi. Aga siis meie selle hooaja viimane saade on ühele poole saanud ja kõige olulisema siin ehk inimese me jätsimegi kõige viimaseks ja maguseks ja püüdsime üheskoos vaadata natuke ka tulevikku, et järgmisel hooajal juba uued mõtted, uued teemad. Seniks ja raadiokuulaja ilusat suveperioodi sulle läbimõtlemise aega ja tulevikuhariduse pirn soovib kõigile koolis olijatele, käijatele, tegijatele palju jõudu, pikka meelt ja eelkõige head suhtlemist oma vahel. Täna oli teiega stuudias Tiia Lister, Margus Saks ja mina olen Liina Vaher ja meie kohta saate lähemalt infot tulevikuharidus.ee veebilehelt.
koolikell , koolikell , koolikell .